Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր նա բանակցություններ կանցկացնի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկման հիմնական թեման նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն է։ Որքանով են ճիշտ լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահի մահվան մասին տեղեկությունները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է շրջանառվող լուրերը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցում 2007-ից 2018 թվականներին նախագահական օթանավի դեպի Գերմանիա կատարած թռիչքների փաստով, դրանց մի մասը ստիրապահների իրականացվել է առանց պաշտոնական հայտերի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա, որտեղ առաջիկա ժամերի նախատեսված է հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի փոխանցման Պուտինն ու Փաշինյանը կքննարկեն նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացք, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության ամրապնման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ հետագա քայլերի մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանը մեկնարկել են վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ զորավարժությունները Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի և Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների գվարդիայի հատուկ սորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Անցած շաբաթներին Բաքվի հետ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին Իրանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի ուղղաթիռների ներգրավմամբ։ Թուրքական արժույթը երեք անգման նոր ռեկորդ է գրանցել, 1 դոլարի փոխարժեքը հասել է 9 լիրայի, հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը, նախորդ ռեկորդային ցածր ցուցանիշը 8.95 լիրա 1 դոլարի դիմաց սեպտեմբերի 29-ին էր։ Թուրքական ազգային արժույթի կտրուկ թուլացումը շարունակվում է անցած տարվա աշնանից, ըստ Bloomberg-ի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունում Անկարայի ներգրավվածության հետևանքով։ Վրաստանում կտրուկ աճել է կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը, մեկ օրում արձանագրվել է 4775 նոր դեպք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է օգոստոսի 31-ից ի վեր, հիվանդության հետևանքով վերջին մեկ օրվա ընթացքում մահացել է 37 մարդ, մասնագետները Վրաստանում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մասին են ահազանգում, որպես պատճառ նշելով պատվաստման դանդաղ տեմպերն ու հակահամաճարակային կանոնների անտեսումը։ Հրաժարական է տվել Ղրղստանի կառավարությունը ազատության ղրղզական ծառայության փոխանցմամբ, նախարարները կշարունակեն կատարել իրենց պարտականությունները մինչև նոր կաբինետի ձևավորումը։ Ապրիլին տեղի ունեցած հանրաքվեում հավանության արժանացած համանդրական փոփոխությունների արդյունքում Ղրղստանն անցել է նախագահական կառավարման, վերացվել է վարչապետի պաշտոնը, կառավարությունը դարձել նախարարների կաբինետ, որի նախագահը միաժամանակ զբաղեց նաև երկրի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ շուրջ 1 ժամ հետո մեկնարկելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը փոխանցել էր, որ երկու երկրների ղեկավարներն այսօրվա բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում տնտեսական կապերի հաստատման հեռանկարները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Մոսկվայում առաջիկա ժամերին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սա երկու երկրների ղեկավարների արդեն 4-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է այս տարվա մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա է ժամանել կարճատև աշխատանքային այցով։ Ազատությանն այս պահին ունեցած տեղեկության համաձայն Հայաստանի վարչապետի օրակարգում միայն հանդիպումն է Վլադիմիր Պուտինի հետ, այլ հանդիպումներ, այդ թվում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, նախատեսված չեն։ Կրեմլի Հոսնակը այսօր նաև հայտնեց, որ երկու ղեկավարները նախ զրուցելու են, ապա ճաշելու միմյանց հետ։ Օրվա երկրորդ մասը նվիրված կլինի հայ-ռուսական հարաբերություններին, հաղորդել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Փաշինյանը այսօր քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը, ինչպես նաև հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ։ Բացի այդ, հանդիպմանը նախատեսված է քննարկել նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը եւ եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն միավորումներում փող գործակցությանը առնչվող արդիական հարցեր։ Մամուլի ասուլիս կամ հայտարարություն բանակցություններից հետո նախատեսված չէ։ Ռուս դիտորդները նկատում են Փաշինյան-Պուտին հերթական բանակցությունները անցնելու են Հարավային Կովկասում իրավիճակի նոր լարվածության Իրան-Ադրբեջանական փոխադարձ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին։ Կոմերսանտը օրինակ հղումանելով Հայաստանի կառավարական օղակներում իր անանուն աղբյուրին գրել է, թե Հարավային Կովկասում Իրանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ ապակայունացման սպառնալիքը մտահոգում է Երևանին, առավելևս որ այդ գործընթացների էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի հարավային սահմանների մոտ։ Հայաստանը ցանկանում է ստանալ իր հարավային շրջանների անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայից, գրում է Պարբերականը։ Արդեն երրորդ օրն է Մոսկվայում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, ով երեք հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը միայն այսօր հաղորդագրություն տարածեց այցի մասին, տեղեկացնելով, թե Շոյգուն և Կարապետյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությանը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությանը և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Երեկ էլ Մոսկվայի ժամանել ամենայն կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ով այսօր հանդիպում է Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքի հետ, իսկ վաղն էլ Մոսկվայում կկայանա տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների երրակողմ հանդիպումը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի մասնակցությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայ-ռուսական բանակցությունների շեմին Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի օր է ինչ ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների արձակած գրակոցների հետևանքով ռուս խաղապահ է զոհվել։ Պաշտոնական Մոսկվան այս տեղեկությունը դեռ որևէ կերպ չի մեկնաբանում։ Ռուս խաղապահի մահվան մասին լուրեր նիհայտ եկան Մարտակերտում շաբաթօրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո, դրա ընթացքում հիշեցնեմ, ադրբեջանցի դիպուկահարի գրակոցից հայ գյուղացի էր զոհվել բառացիորեն խաղապահների աչքի առջև։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի։
Արցախի իրավապահները տիրապետում են եւ պատրաստ են նաեւ ռուս խաղաղապաներին փոխանցել այն բոլոր տվյալները, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել Մարտակերտում 55-ամյա բնակչին սպանած անձին եւ հանցագործության գործիքը, հաղորդում են Արցախի դատախազությունից։ Հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելիս մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված գրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել եւ տեղում մահացել էր արցախցի Արամ Տեփնանցը։ Խաղաղապաները եւս հետաքրքրված են այս գործով, քանի որ դեպքի պահին զոհված քաղաքացու կողքին գրակահերթի տակ հայտնված տրակտորի մեջ եղել է նաեւ ռուս խաղաղապահ, որպես անվտանգության երաշխավոր։
Տրակտորով վարելիս գրակել են Արամա տեղում մահացել։ Սա դիակը հանել են դերել հիվանդանոց։ Խաղաղապահների մոտ նստած էր տրակտորի մեջ։
Իսկ խաղաղապահները միշտ հենց այդ տարածքում են լինում։
Տեղում կասկածելի բաներ ավել գնացել են այդ խաղաղապահները եկել օգնել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, իրենց ունեցած ողջ տեղեկությունը փոխանցել են ռուսական կողմին։
Մեր աշխատանքը հետևյալն է, մենք հավաքագրել ենք ծառ տեղեկությունները, լուսանկարները, դիակի զնության արդյունքները, դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները եւ ամենահազվում ենք ռուսական կողմին իրանք արդեն շարունակելու համար։
Արցախում ասում են, սա խաղաղապաների ուղղությամբ առաջին կրակոցները չեն։ Թաղավարտի բնակի ՉՏՎ 5-ի հետ զրույցում դեռ երկու շաբաթ առաջ էր պնդել, որ ռուս խաղաղապաների շրջանում 1 զո և 1 վիրավոր կա։ Մի տեղեկություն, որն այս պահին ոչ հերքել, ոչ հաստատել է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։
Կրակալուն են ռուս խաղաղապահների մեկը մահացավ, մյուսին էլ են պոստավիկին աչքնա մնացավ։ Մի շաբաթ կա։ Հա, մի շաբաթ։ Ռուս խաղաղապահը շոփերը էլ մահացավ, իսկ են պոստավիկն էլ աշկնել փչացել է, այնա Երևանա գոսպիտալում է։
Այս տեղեկությունը Արցախի պաշտոնական մի քանի գերատեսչություններ ոչ հերքում են, ոչ հաստատում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, խաղաղապաների վերաբերյալ հարցերի իրենք չեն պատասխանում, տեղեկություն էլ չունեն։
Ես որևէ բան այդ թեմայով ասել չեմ կարող։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների շուրջ վերջին զարգացումների մասին պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։ Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ ճաղերի եթեում է պաշտպանության առաջին հետ հեղափոխական նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կազմում շուրջ 2.5 տարի աշխատած Տոնոյանը կալանավորվեց բանակին անորակ հրթիռներ մատակարարելու արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Երեք, սակայն, Տոնոյանի փաստաբանական թիմը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ նախկին պաշտպանության նախարարը ներկայացվող մեղադրանքները չի ընդունում։ Փաստաբանները նաև թափանցիկ կերպով ակնարկել էին, որ Տոնոյանը պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ տեղեկությունների է տիրապետում, որոնք սակայն մեջբերում չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Դավիթ Տոնոյանի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ խորհրդանում հնչող տեսակետներն իմ է բերել Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը զերծ է մնում մեկնաբանել 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանին առնչվող քրեական գործը, իսկ նախկին նախարարի փաստաբանների հայտարարությունը շանտաժ չի համարում, թե Տոնոյանը ազգային անվտանգությունն ու պետական գաղտնիքը վեր է դասում սեփական շահերից և տիրապետելով տեղեկատվության մեծ ծավալի, այն չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։
Ես չեմ կարծում, որ օրենքի տառը պահպանելը կարող է շանտաժ դիտարկվել, և կաշխատեմ զերծ մնալ պարոն Տոնոյանի հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետև առնվազն երկու պատճառ կարող եմ բերել։ Մենք իրար հետ աշխատել ենք, և երկրորդը քրեական գործի մասով իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս որևիցե հավելյալ մեկնաբանություն անել։
Հայտարարության մեջ փաստաբանները եւս մեկ անգամ շեշտել են, որ Տոնոյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում եւ որևէ պարագայում չի ընդունի, քանի որ իրեն մեղադրում են մի առարկի կատարման մեջ, որը նա չի կատարել։ Նախկին նախարարն անպիտան հրթիռների քրեական գործով բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի հետ միասին մեղադրվում է շուրջ 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու եւ կեղծիքներ հանդորեն վտանգավոր առարկներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվել, այնուհետեւ դա անի որոշման կալանավորվել են սեպտեմբերի վերջին։ Թե որ թվականի ներգրումվել զինամթերքը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում էր տեղեկություն տալ, միայն նշում էր, որ հրթիռները ներգրվել էին 2011 թվականի։ Այսօր իշխողուզից պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդանի Քոչարյանը հաստատեց, որ անպիտան հրթիռները նոր իշխանությունների օրոք են գնվել, սակայն ներգրվել նախկին իշխանությունների օրոք։ Հարց բարձրացրեց. Ինչու է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարման օրոք նման անպիտան զենք մատակարարվել։
Այո, պարոն Օհանյանը ճիշտ է ասում, որ մեր իշխանության ժամանակ եղել է գործարք, որի համար քրեական գործը հարուցվել։ Այդպես էլ քրեական գործի նյութերը ինչ-որ հասանելի դարձավ մեզ բոլորիս, բայց պարոն Օհանյանը մի պարզ հարցի չի պատասխանում։ Իր ժամանակ այդ փչացած ապրանքը ինչի եկավ Հայաստան, և 8 տարի մեր պահեստներում վտանգում էին մեր երկրի անվտանգությունը։
Այդ քրեական գործով ստացի անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են տալ նրանց անունները։ ԱՊ-ից հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացրին նաև, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը։ Վերջինիս ևս մեղադրանք է առաջադրվել, Գալստյանը կալանավորվել է։
Դավիթ Տոնոյանի գործի շուրջ վերջին մանրամասները ներկայացնում էր Արտակ Խուլյանը։ Շարունակելով քրեական գործերի թեման, նշեմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ քրեական գործ է հարուցվել նախագահական օթանավի 2007-ից 2018 թվականներին դեպի Գերմանիա իրականացրած թռիչքների վերաբերյալ։ Իրավապահները այս խնդրին անդրադարձան իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից մոտ երկու շաբաթ առաջ ներկայացված հաղորդումից հետո, դրանում միավորման ներկայացուցիչները պնդում էին, թե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահական օթանավն օգտագործում էր Բադեն-Բադեն մեկնելու համար։ Նախկին նախագահի փաստաբանները, սակայն, շրջանառվող այս խոսակցությունները լիովին հիմնազուրկ են անվանում։ Նոր հարուցված քրեական գործի որոշ մանրամասներ կներկայացնի Մարինա Խաչատրյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն կատարված չվերթների առնչությամբ անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման դեպքով քրեական գործ է հարուցել։ Հաղորդումը դատախազությանը ներկայացրել էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Դատախազությունն էլ այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրելու համար։ Հաղորդման հիմքում փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննությունն է, Աստվորի Սերժ Սարգսյանին սպասարկելու նպատակով տրամադրված ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ ՀԿՑ-ից այսօր հայտնեցին, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացել, որ 2008-ից 2017 թվականներին նախագահին սպասարկող ինքնաթիռը բազմաթիվ չվերթներ է իրականացրել դեպի Բադեն-Բադեն, և դրանց մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Քրեական գործի հարուցման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը որևէ տեղեկություն չուներ, սակայն պնդեց, քրեական գործը հիմնազուրկ է։
Հանրապետության նախագահին օրենքով տրված են համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ, եթե քրեական գործը հարուցվել, առավել հիմնազուրկ քրեական գործի հարուցում, քան ձեր կողմից մարտանշացնե, մինչ այսօր ես չեմ հանդիպել այս քրեական գործը ինձ հանդիպած ամենա անհիմն և հիմնազուրկ քրեական գործն է։
Թե ինչ փաստերի հիման վրա է քրեական գործը հիմնազուրկ համարում, Ամրամ Մակինյանը չցանկացավ մանրամասնել կամ մեր մյուս հարցերին պատասխանել։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանն էր ազգային ժողովում հայտարարել.
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։
Պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորող տեղեկությունները հերքելու պահանջով Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ հայց է ներկայացրել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պատգամավորի հայտարարությանը հաջորդել էր արդեն ՖԻՊ-ի հրապարակումը։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան այդ ժամանակ հերքեց Սարգսյանի 2016-ի ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո Բեռլին կատարած պաշտոնական այցից առաջ Բադեն-Բադեն մեկնելու մասին պնդումը, այն որակելով որպես բացարձակ ապատեղեկատվություն։ Մյուս ուղևորություններին չէր անդրադարձել։
Մարինա Խաչատրյանն էր պատմում։ Եվ Կրկին Ղարաբաղյան խնդրի ավելի հստակ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղահանվածների մասին։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն միայն Հադրութի շրջանից ավելի քան 10,000 մարդ է տեղահանվել պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Նրանց մի զգալի մասն ապաստաներ է Հայաստանում, պարբերաբար երկրի կառավարությունից, նաև միջազգային կառույցներից և աշխարհի առաջատար պետություններից իրենց առջև ծառացած խնդիրների լուծում պահանջելով։ Հադրութի բնակիչներից ոմանք նույնիսկ մտավախություն ունեն, որ իրենց դեպքում կարող է կրկնվել 90-ականների շահումյանցիների հետ տեղի ունեցած պատմությունը, երբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված այդ շրջանի շատ բնակիչների վերջո հեռացան նաև Հայաստանից։ Հադրութիների այսօր Երևանում անցկացված հերթական բողոքի ակցիայի մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով Հադրութից տեղահանված տասնյակ մարդիկ այսօր կառավարության առջև էին հավաքվել, փորձելու պատասխաններ ստանալ իրենց հարցերին. Մինչև երբ պետք է տնից տուն, քաղաքից գյուղ ու գյուղից քաղաք տեղափոխվեն առանց մշտական բնակավայրի և աշխատանքի։
Ոչ մի հադրութեցի անգամ իր ամենավատ երազում չի ցանկանա, որ իրանցից բացի մի ուրիշ հայ ընկնես վիճակը, տուն չունի, տեղ չունի, այսօր էլ ապագայի տեսլականից են զրկում, օրվա ապրոստի հարցել չեն լուծում։ Բոլորը գիտեք Երևանում ինչ գներա ու 25,000 ինչ ա նշանակում։ Երկու հոգով ընտանիքից դուրս գանան գործի, գան 25,000 կպրսի։
Հադրութ քաղաքից ու հարակից գյուղերից հեռացել է ավելի քան 10,000 մարդ, որոնք այժմ վարձով բնակվում են Երևանում, Հայաստանի տարբեր այլ քաղաքներում ու գյուղերում, մի մասն էլ Ստեփանակերտում։
Չէ, իհարկե, մեր ժողովուրդը բոլորն էլ հետ են ուզում գնալ, բոլորը լացում են մարդիկ հետ գնալու համար։ Դար նույնիսկ ասմաթով տունս վարացնի, ես իմ վարած տան դեմը իմ օջախանեմ, իմ հայատում, իմ տարածքում ապրեմ, բայց չեմ տեսել մի տարիա մեկը ես Ռուսաստանին հարցնի, ասի գարանտիա ես կանգնել, որ գերիները հետ են գալու, գարանտիա ես կանգնել, որ տեղահանվածներին հետ ես տանելու, ինչ ես անում։
Հենց վաղն էլ կգնանք, բայց քանի որ չորս կողմը թշնամի լինի, պարզա որ ոչ մեկ չի գնա, ինձանից բռնած մյուսնեքով դուրս եկած։ Այդ առաջն է, երկրորդն էլ որ մեկ-մեկ սենց խոսում են, խիչեք գնում, խիչեք ուզում գյուղում ապրեք։ Գյուղում ապրեք, գյուղում ապրել եմ։ Նենց չի որ գյուղում չեմ ապրել։ Բայց ապահով գյուղում ենք ապրել, ոչ թե Թշնամու վերահսկողության տակ։ Ամեն ինչ կորցրել ենք, տնից բռնած միջև այն վերջի Թաշկինակը։ Հիմա իմ երեխաների կյանքը պետք է վտանգեմ, իհարկե ոչ։
Հադրութից տեղահանված մարդկանց խոսքով չգիտեն ապագայում իրենց ինչ է սպասվում, իսկ այս պահին էլ լուրջ սոցիալական խնդիրներ ունեն։ Յուրաքանչյուր չափահաս պետք է ստանար 25,000 դրամ վարձի համար, սակայն արդեն 2 ամիս է այդ գումարն էլ չեն ստացել։
Պարտավորվել են, ոչ թե խոստացել են, որ գոնե բնակվարձերը տալու են, բայց այսօր արդեն 2 ամիս է, մարդկա 3 ամիս է չի ստանում ընդհանրապես ոչ մի բան։ Հիմա այս մարդիկ ոնց ապրեն։ Դրա համար մենք այսօր եկել ենք դիմենք, փորձենք կարգավիճակ, թեկուզ մեր համար կամ փորձենք, չգիտեմ, ինչ որ մի գումարներ հատկացնեն մեր կառավարությանը, որպեսզի մեր կառավարությունն էլ կարենա մեր հոգսերը անի։
Կիրաբադի կապրում, դղիս մեզ դեպորտացիա են ներել, ինչ վիճակով դատարկ ձերքով եկել եք հասել Հադրութ։ Հադրութից նորից զերո է սկսել եք տուն տեղեք տրել, ստեղծել եք, եղած չեղածը գրանդը տխել, ասաղ վարելը, հիմա էլի եք այդ վիճակը, միշկան կարլի է, այսքան տուժված և ասորվա իրա վերջ մի օգնություն մեզ տալիս չեն, տուն չեն տամ, բնակարան չեն տամ, օգնություն չեն տամ, հյուրակալությունը չեն տալիս։
Կառավարությունից հադրութիները երթով շարժվեցին դեպի միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակ, ապա Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատներ, հայտնելու նաև այս կառույցներին, որ արդեն 1 տարի է չունեն փախստականի կարգավիճակ, բայց փաստացի զրկված են իրենց տներում ապրելու հնարավորությունից։
Հադրութիների բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Նանես Հակյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդիայից Մոսկվա, դրա ընթացքում բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը քննարկում է երկկողմ հարաբերություններում առկա կուտակված խնդիրները, որոնց թիվը բավական մեծ է։ Ուշագրավը, ի դեպ, որ դեռ մի քանի օր առաջ Նուլանդը ընդգրկված էր Մոսկվայի կողմից ամերիկացի պաշտոնյաների դեմ սահմանված անհատական պատրամիջոցների ցանկում, այդ փաստը անհնարին էր դարձնում Վիկտորիա Նուլանդի մուտքը Ռուսաստանի տարածք։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը, սակայն, որոշակի փոքր փոխզիջումների շնորհիվ կարողացել էին հարթել այդ խնդիրը և Նուլանդի այցը հնարավոր էր դարձել։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հանդիպումը։ Այն տևել է ավելի քան 1.5 ժամ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ասել է, որ երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների գործունեության հարցում ինչ-ինչ առաջխաղացում չի ապահովվել։ Ռյաբկովը չի բացառել, որ ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը նույնիսկ կարող է էլ ավելի սրվել։ Հանդիպման ընթացքում դարձ եղել Աֆղանստանի իրավիճակին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պետքարտուղարի տեղակալին ասել է, որ Մոսկվան անընդունելի է համարում որևէ տարբերակով Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայությունը կենտրոնական Ասիայում։ Երկու բարձրաստիճան դիվանագետները խոսել են երկկողմ հարաբերությունների և միջազգային իրավիճակի մասին։ Մենք մանրամասն քննարկել ենք երկկողմ օրակարգը միջազգային ասպարեզում, խոսել ենք ռազմավարական կայունության մասին, թեպետ տիկին փոխ պետքարտուղարուհու իրավասությունների շրջանակում այդ ոլորտը չկա եւ առանցքային ռուսաստանյան ուղությունն է, նա որոշ նկատառումներ է ներկայացրել եւ մենք արձագանքել ենք, ասել է Ռյապկովը։ Նուլանդը 3-ը ժամանել ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ռյապկովի հետ զրույցից զատ Նուլանդի օրակարգում նաեւ հանդիպումներ են ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի հետ։ Վերջինիս հետ ըստ նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի իշարեսալ թեմաների կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հակամարտության խնդիրը։ Չենք բացառում, որ անդրադարձ լինի Ուկրաինային, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ նմանօրինակ շփումները մշտական կդառնան։ Դժվար թե Կոզակ Նուլանդ ձևաչափ ստեղծվի, բայց մյուս կողմից, այն որ շփումները վերականգնելու երկողմ համեստ փորձեր են արվում, ինքնին դրական է, ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Նա հիշեցրել է, որ նախկինում եղել է Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ կարծիքներ փոխանակելու մեխանիզմ։ Ամերիկացիները, ֆրանսիացիների, գերմանացիների եւ մեր կողմի հետ էին խորհրդակցում, տեղեկությունները առաջին ձեռքից էին ստանում եւ կարող էին համեմատել Նորմանդիան գործընթացի մասնակիցների դիրքորոշումները, նշել է Պեսկովը։ Նուլանդը դեռևս չի մեկնաբանում մոսկովյան հանդիպումները եւ փոխարենը իր տպավորություններն է ներկայացնում։ Սպասո հաուսում վայելում է Մոսկվայի ջինջ աշնանամուտը, ըստ Ռուսաստան մամանոդես պանատան խոսնակ Ջեյսոն Ռեբհոլցի, ասել է Նուլանդը։ Սպասո հաուսը Մոսկվայում ամանադեսպանի կեցավայրն է։ Նուլանդը հանդիպելու է ոչ միայն պետական պաշտոնյաների, այլև գործարար համայնքի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև փոխանակման կարգով ռուս-ամերիկյան կրթական ծրագրերի մասնակիցների հետ։ Մոսկվան ժամանակին, երբ Նուլանդը աշխատել է ոչ պետական ամերիկյան կառույցում, նրան ընդգրկել է պատժամիջոցների ենթարկված ամերիկացիների ցանկում, բայց հիմա նա պետական պաշտոնյա է, ուստի ռուսական կողմը պարտավորվում ասա համագործակցել նրա հետ։ Դրանից ելնելով էլ ռուսները Նուլանդին դուրս են հանել անցանկալի անձանց ցուցակից, ինչը հնարավոր է դարձրել նրա այցը Մոսկվա։
Վիկտորիա Նուլանդի մոսկովյան այցի մանրամասները ներկայացնում էր Արմեն Քոլյանը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։ Մեր երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։